В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlek.org/aida.
Иден астана. Harry һәр көнне Вальдеморның ишектән кирүен көтте. Ул авырткан ярага игътибар бирмәскә тырышты. Мадам Помфри янына бар, дип тәкъдим итте Хермиона. Мин авыру түгел, диде Harry. Минемчә бу кисәтү, бу хәүф-хәтәр билгесе. Harry кинәт басты. Минем башыма бер уй килде, диде Harry. Безгә Хагрид янына барырга кирәк, хәзер үк. Ник, диде Хермиона. Harry җавап бирмәде. Хагридның өенә йөгерде. Хагрид, минем сиңа бер соравым бар, диде ул. Норбертны үткән төнне хәтерлисеңме? Синең белән карта уйнаган юлчының кыяфәте нинди иде?
Белмим шул, диде Хагрид. Ул нектер плащын салмаган иде.
Хагрид, ни турында сөйләштегез сез аның белән? Ул мамыккай турында кызыксындымы? Дип сорады Harry.
Кызыксынды. Мәйтәм, бераз музыка уйнат та, ул шунда ук йокыга китә.
Хагрид куркыныч тулы күзләренә күрде. Harry, Рон һәм Хермиона чыгып чаптылар. Без Дамблдор янына барырга тиеш, дип сүз башлады Harry. Хагрид теге юлчыга мамыккайны ничек йоклатырга икәнен әйткән. Ә кием астында Снейп та, Велмарт үзе дә булган булырга мөмкин. Дамблдорның бүлмәсе кайда?
Коридорда профессор МакГонагал пайда булды.
Сез өчегез дә монда нишлисез?
Безгә профессор Дамблдор кирәк.
Профессор Дамблдор 10 минут элек Лондонга китте, диде профессор.
Ул китте, дип сорады Harry бик борчылып. Хәзерме? Әмма бу бик мөһим эш, профессор. Бу фәлсәфә ташы турында.
Профессор МакГонагалның кулындагы китаплары идәнгә төште.
Сез моны кайдан белдегез, диде ул.
Профессор, минем уйлавымча, мин беләм. Ягъни берәү ташны урларга җыена. Миңа профессор Дамблдор белән сөйләшергә кирәк.
Профессор Дамблдор иртәгә булачак, диде ул. Таш бик яхшы яшерелгән һәм көчле сак астында. Аңа беркем дә тия алмый.
Тик профессор
укытучы аларны тыңларга теләмәде.
Бу бүген булачак, диде Harry дусларына. Менә нишлибез, дип пышылдады Harry. Мин бүген кич ташны беренче булып алырга тырышачакмын.
Әйе, син хаклы, Harry, диде Хермиона тыныч тавыш белән.
Мин күренмәс мантияны киячакмын, диде Harry. Әмма без өчебездә ул мантияга сыярбызмы? Өчебездә. Синең бер үзеңне җибәрмибез без, диде Рон.
Киш җитте. Дуслар үзләре белән мантия, флейт алдылар. Harry ишекне ачты. Этнең тавышлары ишетелде. Ул аларны күрмей, әмма ишетә иде. Harry Хагридның флейтасына үрде. Эт йоклады. Өчесе дә аска сикерделәр. Аста ниндидер тавышлар ишетелде.
Бу өрәкме икән? Мин белмим. Бу канат кагышына охшаган. Алга карагыз, анда нидер силкене.
Алар залга кирделәр. Залда күп кенә кошчыклар бар иде. Каршыда авыр агач ишек күренде. Harry ишекне тартты. Әмма ул бикле иде.
Хәзер ни эшлибез инде, диде Рон. Тукта, болар кошлар түгел, диде кинәт Harry. Бу ачкычлар, канатлы ачкычлар бу. Әнә карагыз. Анда оча торган сибирке тора. Без ишеккә туры килә торган ачкычны табарга тиеш.
Ләкин алар монда бик күп. 100, 1000. Ишеккә зур көмеш ачкыч кирәк иде. Дуслар аны тоттылар һәм ишекне ачтылар. Залга керүгә ут яктырды. Өч дус искитмәле күренеш күзәттеләр. Алар бик зур шахмат тактасының каршында торалар иде. Залның икенче башында ак фигуралар бар иде. Биек ак сыннарның йөзләре юк иде.
Бүлмәдән үтәргә теләсәк, уйнарга кирәк, диде Рон. Минем уйлавымча, без шахмат сыннары булырга тиеш.
ул қора от янына килде һәм аңа қағылды. Сын жонланды. Жойдақ башын иде һәм ронга қорады. Сыннар иштәләр иде. Без сезнең белән уйнарга тиешме? Қора жойдақ ризалашып башын қақты. Уйлап карыйк, диде Рон дусларына. Минемчә, без теге 3 буш урынга басарга тиеш. Харри, син менә бу фил, Хермиона, син тура урынына бас. Ә син? Мин ат урынына булам, диде Рон. Аклар һәр чак беренче башлый, диде Рон. Әнә карагыз. Аксын алга килде. Рон кара пешкалар белән эш итә башлады. Алар ул кая кушса шунда атладылар. Хари, син диагональ буенча 4 шакмак унга бар. Дусларның икенче атлары алынды. Хермиона, синең шират. Һәр адым саен оклар рәхимсезлекләрен күрсәтте. Ике тапкыр Рон Хари һәм Хермионаны коткарды. Без уен азагына якынлаштык, диде Рон. Бу бердән бер чара. Минем шират. Мине алырга тиешләр. Бу шахмат уена. Сез кемне булса да корбан итәргә тиеш. Мин адым ясыйм, ул мине ала. Мат була. Һәм сез азат, Хари. Тик, сез Снейпны туктатырга телисезме? Бүтән чара юк. Ронның йөзе агарды. Әмма ул үзенә ышана иде. Рон адым ясады. Ак вазир Ронның башына сукты. Малай йыгылды. Дуслар җиңделәр. Шахмат фигуралары ишеккә юлны ачтылар. Хари белән Хермиона тагын бер ишектән керделәр. Бу бүлмәдәге сынауны кичер өчен Хермиона калырга мәҗбүр булды. Хари алга ялгыз китте. Соңгы бүлмәдә кемдер бар иде. Әмма бу Снейп түгел иде. Юк, ул хәтта Волдеморт та түгел иде. Ике битле кеше. Бу Квирел иде. Сез, дип гаҗәпсенде Хари. Квирел елмайды. Аның гел тартышып тора торган йөзе бүген тартышмый иде. Әйе, мин, диде ул тыныч кына. Ә мин, Поттер, сине монда очратырмынмы икән, дип башу аткан идем. Ә мин уйладым, Снейп. «Северус?» деп Квирел рәхәтләнеп көлде. «Әйе, Северус бик шикле күренә, шулай бит. Мәктәптә зур ярканат йөрисеман. Ул минем өчен бик файдалы булды. Мондый Снейп булганда тотлыгучы мескен профессор Квирелдан беркем дә шикләнми». Хари ишеткәненә ышанмады. «Әмма Снейп мине үтерергә тырышты». «Юк, юк, һәм юк. Сине мин үтермәкче идем. Ә Снейп сине коткарырга теләде. Ә бүген мин сине үтерәчәкмен». Квирел артында рәлтүме көзгесе тора иде. «Әлеге көзге таш янына алып киләчәк ашкыш ул», диде Квирел. «Кайда соң ул таш? Мин аңлый алмыйм», дип шылдады ул. «Бәлки таш көзге өчендәдер? Бәлки аны ватаргадыр? Нәрсә эшли бу көзге? Нәрсә күрсәтә ул? Зинһар өчен ярдәм итегез миңа, хуҗам!» Кинәт куркыныч тавыш җавап бирде. Әлеге тавыш Квирелның үзеннән килә иде сыман. «Малайны куллан! Малайны куллан!» Квирел Харига борылды. «Кил әле монда, Поттер! Көзгегә кара һәм нәрсә күргәнеңне әйт!» Хари аның янына атлады. Башта ул көзгедән үзенең агарынган йөзен күрде. Бер никадәр мизгелдән соң көзгедәге чагылышы аңа илмайды. Ул кесәсеннән канлы кызыл төстәге ташны чыгарды. Харига күз кысты һәм ташны кире салды. Могҗизамы бу? Әмма таш чыннан да аның кесәсендә иде. «Шуннан?» дип түземсезлек белән сорады Квирел. «Нәрсә күрәсең анда?» «Мин үземнең Дамблдор белән кул бирешкәнемне күрәм», дип алдады Хари. Ул алдый, диде баягы тавыш. Миңа аның белән сөйләшергә кирәк, күзгә күз. Хари Квирелның чалмасын сүткәнен карап торды. Нәрсә бу?
Шалма ниһайәт иҙәнгә төштө. Квирл аҡрын ғына боролдо. Квирлның баш артында икенсе бит бар иде. Хәри мондай ҡотошҡош йөҙөнө беренсе тапҡыр күрҙе. Аҡбур төслө аҡ йөз. Борон урынына йыланны ҡысман тар тишекләр һәм жете ҡызыл күҙләр иде бу.
«Хәри Поттер!»
дип пышылдады әлеге йөз.
«Нишләп әлә сиңа кесәңдәге ташны миңа бирмәскә ди?»
Димәк, ул барысын да белә. Хәри үзенә көшенең кире ҡайтҡанын сизде.
«Жүләр булма!» дип ҡышҡырҙы йөз. «Юғисә сине әтиәнеңнең яҙмышы көтә! Алар миннән ҡызғаныуымны сорап үлделәр!» «Ялғаншы!»
дип ҡышҡырҙы Хәри.
«Батырсың! Малай, син хаҡлы! Әтиәнең бик ҡыйыу кешеләр иде. Мин башта батыр әтиеңне үтерҙем. Ә әниеңне үтерергә теләмәдем. Ул сине ҡотҡарырға теләде. Ә хәзер миңә ташны бир. Әниеңнең үлеме заяға булмасын. Бер ҡайшанда!»
Хәри ишеккә йүгерҙе.
«Тот аны!» дип ҡышҡырҙы Волдеморт.
Киләсе мизгелдә Хәри Квирлның ҡулын тойҙы. Әммә Квирл нигәҙер аны жибәрҙе. Профессорның бармаҡлары ҡанға батҡан иделәр.
«Тот аны! Тот!»
дип ҡышҡырҙы ҡабат Волдеморт. Квирл Харрины аяҡтан йыҡты. Аның ҡуллары Харрины буғазынан тоттылар. Хәри Квирлның ауыртыуҙан ҡышҡырғанын ишетте.
«Хужам, мин аны тота алмайым! Ҡулларым! Минең ҡулларым!»
Квирл Харрины жибәрҙе. Аның тиресе пешкән иде. Ярасынан ҡан аға иде.
«Алайса үтер аны, жүләр!» дип ҡышҡырҙы Волдеморт.
Квирл Харрыға үлем сихыры салырға теләде. Тик Хәри бармаҡлары белән Квирлның йөҙөнә ҡағылды.
«А-а-а!»
Хәри бер ни күрмәде. Тик
«Үтер аны! Үтер аны!»
дигән тауыш ҡына ишетте. Квирл Харриның ҡулын жибәрҙе. Бар да ҡараңғылыҡҡа шумды. Хәри күҙләрен асты. Альбус Дамблдорның йөҙө күренде.
«Хәйерле көн, Хәри!» диде Дамблдор.
Хәри аңа ҡарады да барысын иҫкә төшөрҙө. Ул үҙенең хастаханәдә булыуын аңлады. Ул ятаҡта иде.
«Мин мында күптәнме?» дип сорады Хәри.
«Өч көн. Мистер Рональд Уизли белән мисс Грейнджер бик борчылдылар.
Тик, сэр, ә таш ничек соң?»
«Профессор Квирл ташны синнән ала алмады. Мин ваҡтында килдем һәм аңа ҡымашауладым.
Сез шунда идегезме ни?
Мин таш өчен борчылмадым. Мин синең өчен ҡурҡтым. Батырлығың сине һәләк итә язды. Ә таш юҡ ителде.
Профессор, ник Квирл миңә ҡағыла алмады?
Әниң сине ҡотҡарырға теләп һәләк булды. Әгәр донъяда Волдеморт аңлай алмаған нәрсә бар икән, ул мәхәббәт. Әгәр сине бик яраталар икән, яратҡан кеше үлсә дә, аның яҡлауы синең белән ҡаласаҡ. Сине яҡлаушы көш тәнеңә үк үтеп кергән. Бер нишә көннән соң Хәри үзен яҡшы хис итте. Дуслар йомғаҡлау мәжлесенә барҙылар. Зал Слизеринның көмөш һәм йәшел төсләре белән бизәлгән иде. Слизерин инде 7-нче тапҡыр жиңә. Бираздан Дамблдор килде.
«Димәк, тағым бер йыл артта ҡалды», диде Дамблдор.
Аның кәйефе яҡшы иде.
«Ә хәзер ярышның нәтижәләрен әйтергә ваҡыт. Беренселекне Слизерин алды. Әммә минем тапшырасы бер нишә балым ҡалған. Мистер Рональд Уизлидән башлайыҡ. Хогвартс мәктәбе күп йыллар күрмәгән искиткеш оста шахмат уйыны өчен Гриффиндор йортына 50 бал бирәм. Алға таба. Мисс Хермиона Грейнджер», диде Дамблдор, «ҡыйыулығы өчен Гриффиндорға тағын 50 бал бирәм. Һәм, ниһайәт, мистер Хәри Поттер», диде Дамблдор, «искиткеш түземлек һәм суҡландырғыш ҡыйыулығы өчен Гриффиндор йортына 60 бал бирәм».
Гриффиндорның баллары Слизеринныҡынан артты. Бу кич Хәринең тормошондағы иң бәхетле кеше иде. Платформада Хәрине
Вернон агасы каршы алды. «Сез бу жайны безгә килергә тиеш», диде Рон. «Икегез дә. Мин сезгә ябалак җибәрермен». Әмма Харриның өйдән чыга алуына берсе дә ышанмый иде. «Җәй беткәч күрешербез алайса. Шикләнмәгез дә», диде Харри. «Өйдә тылсымларга ярамаганын белмиләр бит алар. Шулай булгач, Дадли белән бик күңелле ял итәчәк без әле».
Интересно, правда? Сейчас предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулос!